Matei 6, începând de la 24 până la 34. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce să vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amen. Sunt unii oameni care, înainte de a acționa, gândesc. Și sunt alți oameni care, după ce acționează, încep să gândească. Am învățat lecția aceasta de la tata când stăteam cu el și tăiam anumite scânduri sau făceam anumite lucrări acasă și în momentul când tăia o scândură, mă punea de două sau de trei ori să o măsor. Și tata m-a măsurat o dată. Este bine să o măsor de două ori până o tai odată. După ce mi-am terminat casa în România, am făcut eforturi foarte mari ca să obțin scândură de stejar foarte rară, cu tot felul de intervenții de la o fabrică de mobilă și am luat niște scânduri de stejar groase, bune, care să fie pentru niște uși de intrare. Am chemat un tâmplar care am crezut că poate să-mi facă slujbă bună și numai bine că am măsurat greșit și a tăiat scândurile greșit. Și ușa de intrare n-a fost nici pe departe ceea ce trebuia să fie. Sigur că au fost regrete, scuze, dar este așa de trist să faci un lucru și după aceea să realizezi că de fapt n-ai făcut ceea ce trebuia. O poartă de stejar e făcută pentru o vreme și după aceea piere. Când e vorba de veșnicie, nu ne putem permite luxul să greșim. De aceea e nevoie să gândim de două ori și după aceea să acționăm o dată. Este ceea ce am văzut în această dimineață. Pavel în Efeseni, care este una dintre cele mai divine compoziții, el ne prezintă gândirea, concepția, cum trebuie să gândim în perspectiva veșniciei. Primele trei capitole sunt concentrate de a ne învăța care sunt gândurile lui Dumnezeu. După aceea trebuie să fie practica corespunzătoare cu această gândire dumnezeiască. La fel avem și aici, în Predica de pe Munte. Pentru a acționa corect, pentru a căuta ceva în viață corect, pentru a ne fixa o țintă, o finalitate, un destin, e nevoie să avem înainte de aceea factorii, cunoștințele, informația, care sunt valorile pe care trebuie să le urmărim. Nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în ceruri. Adresează o nevoie a inimii, pentru că unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Pentru ca să-ți schimbi destinația comorilor, e nevoie să schimbi sănătatea inimii. Pentru că dacă inima ta iubește comorile de pe pământ, n-ai nicio atracție să strângi comori pentru cer. De aceea e nevoie ca să-ți schimbi atitudinea inimii. E nevoie de o inimă care este iluminată de adevărul care vine de la al doilea nivel, de la nivelul minții. Și mintea noastră poate să fie sănătoasă sau bolnavă, poate să fie iluminată sau întunecată. Deci pentru ca emoțiile noastre să se schimbe, e nevoie ca gândurile noastre să se schimbe, să umple inima noastră cu lumină. Și când e vorba de minte, e nevoie să ne lăsăm mintea iluminată de lucrurile de sus. Pentru 3 săptămâni ne-am ocupat de această bătălie care se duce pentru minte. Fie că noi ne conformăm dorințele și instinctele și pasiunile după adevărurile pe care le primim de la Dumnezeu, fie că ne conformăm adevărurile despre lume și viață, concepțiile noastre despre lume și viață, după dorințele care ne presează de la nivelul inferior. Avem doar 2 șanse. Fie să credem în Dumnezeu și să umblăm după lucrurile lui Dumnezeu și să umblăm în lumina lui Dumnezeu, fie să ne lăsăm pradă poftelor, instinctelor și pasiunilor carnale și atunci să îl punem pe Dumnezeu la o parte, să scăpăm de această amenințare continuă că El ne va duce la judecată și va trebui să dăm socoteală de orice lucru pe care am făcut în viața noastră. Iisus Hristos se ocupă în primul rând de inimă, emoții, și emoțiile sunt partea inferioară a sufletului, sunt cele mai instabile. Nu emoțiile sunt chemate să ne călăuzească viața. Al doilea nivel al sufletului este mintea, care este destinată ca să judece, să gândească, să asimileze informație și să proceseze această informație. Și când e vorba de minte, noi trebuie să ne lăsăm iluminați de sus. Dar al treilea nivel al sufletului este voința. Și în final, ultima decizie este dată de voință. Și voința este cea care decide ce facem mai departe cu viața noastră. Alegerea bogățiilor este legată de înclinația inimii, unde este comoara noastră, acolo va fi inima noastră. Clarificarea viziunii noastre depinde de iluminarea minții. Mintea este ochiul sufletului. Dacă mintea este sănătoasă, tot sufletul va fi în lumină. Dar dacă mintea este întunecată, tot sufletul va fi întuneric. Dar Iisus Hristos continuă și mai adânc, la nivelul care influențează viziunea noastră, viziunea care influențează comora noastră. Acest ultim nivel care ne influențează toate celelalte nivele ale personalității noastre este nivelul voinței. Și când e vorba de voință, omul nu poate să trăiască fără un stăpân. Omul își realizează totala lui dependență, nevoia de protector, nevoia de susținător, nevoia de a avea un binefăcător. Modul cum Dumnezeu ne-a pus să funcționăm este ca emoțiile să asculte de minte, apoi mintea trebuie să asculte de voință. Voința de cine trebuie să asculte? Să știți că și voința are un stăpân. Și asta este ceea ce Iisus Hristos ne învață în versetul acesta 24. Nimeni nu poate sluji la 2 stăpâni. Nu vei găsi în armată un pluton care să aibă 2 șefi sau o companie care să aibă 2 șefi, un regiment care să aibă 2 șefi de regiment, ci este șeful mare de regiment și apoi este foarte clară ierarhia care este acolo, cine urmează după cine. La fel este și aici. Voința noastră, până la urmă, are și ea un stăpân. Voința noastră este ceea care ia ultima decizie și spune: te duci încolo sau vin încoace, sau faci cu tare sau nu faci cu tare lucru. Cine este șeful voinței noastre? Nu puteți sluji lui Dumnezeu și nu puteți sluji în același timp și diavolului. Sau slujiți lui Dumnezeu cu toată inima, și atunci îl nesocotiți pe Mamona, sau slujiți lui Mamona și atunci nesocotiți pe Dumnezeu. Nu puteți avea 2 stăpâni. Omul nu poate trăi fără un stăpân. El își dă seama că depinde de cineva care trebuie să-l ajute. Omul se uită la cei care pot să-i satisfacă nevoile și cei care pot să-i satisfacă nevoile, în principal aceia sunt stăpânii pe care îi slujește. În România comunistă, oamenii aveau stăpâni comuniști. Ascultau de comenzile care veneau de sus, pentru că știau că de asta depinde viața lor. În America, oamenii vin, vreau să fim liberi, dar oamenii vin în America și la fel au un stăpân, și stăpânul pe care l-au oamenii în America este the mighty dollar, marele și atotputernicul dolar, Mamona. Și vei găsi că oamenii fac tot ce le stă în putință ca să aibă posesiunile materiale, pentru că ei cred că asta le satisface nevoile cele mai elementare, cele mai fundamentale și cele mai adânci pe care le au. Omul nu poate sluji la doi stăpâni. Unii se uită modul cum ar putea să-și împlinească nevoile și dacă printr-o anumită întâmplare fericită reușesc ca să obțină un bloc cu apartamente, ei se uită la blocul acela de apartamente ca și la stăpânul lor. Se interesează cum este, merg, dau câte o tură, văd dacă este curat, dacă toate sunt lucrurile în ordine. Dacă e nevoie ca să repare ceva, stau până la 12 sau 1, 2 noaptea să repare pentru că știu că de acolo trăiesc. Iisus ne declară că noi nu putem să slujim la doi stăpâni. Nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. S-ar putea ca unii să zică, nu, domnule, eu pot să slujesc și la unul și la celălalt. Pentru asta noi trebuie să înțelegem că este o mare diferență între ceea ce înseamnă astăzi un om care lucrează la o anumită companie sau lucrează pentru cineva și modul cum era atunci sclavul. Un sclav avea un singur stăpân. Nu avea mai mulți stăpâni și sclavul nu avea opțiunea să muncească pentru stăpânul acesta sau să lucreze pentru celălalt stăpân. În asta constă calitatea dintre stăpân și sclav. Sclavul acela era 100% responsabil de stăpân. Stăpânul era cel ce îi dădea mâncare, cel ce îi dădea adăpost, cel ce îi dădea siguranță sau stăpânul putea să îi ia toate acestea. Era totala discreția stăpânului. Noi acum credem că dacă nu-mi place serviciul acesta, îl schimb cu altul. Sau poți în același timp să ai două sau trei servicii, doi sau trei stăpâni și să le ții în echilibru ca și cel de la circ. Nu se poate. Când e vorba de Dumnezeu, nu se poate. Pentru că Dumnezeu spune în felul următor. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstia mea nu voi împărți cu idolii. Dumnezeu nu acceptă ca să împărțim loialitatea noastră cu nimic altceva. Până la urmă, noi trebuie să ne clarificăm limpede cine este stăpânul nostru și cine ne poartă de grijă, cine ne satisface nevoile. Dacă credem că nevoile noastre sunt numai nevoile materiale, atunci vom încerca ca să îl slujim pe cel ce este Dumnezeul viacul acestuia, banul. Pentru că cu banii poți să satisfaci nevoile fizice, dar nu îți poți satisface nevoile spirituale. Dar dacă noi ne uităm și realizăm că cel care poate să ne satisfacă adevărat, în esență, nevoile noastre, atât materiale, cât și emoționale, cât și familiare, sociale și spirituale, Dumnezeu, atunci îl vom sluji pe Dumnezeu. Numai în condițiile în care avem această imagine limpede și clară, abia atunci putem să vedem cum ne trăim viața, cum acționăm, ce facem. Când inima noastră este corectată de boala materialismului și suntem redirecționați în a ne strânge comori în ceruri. Când mintea noastră se vindecă de întunecimea spirituală și acceptă adevărul lui Dumnezeu să ne inunde sufletul, numai atunci vom putea acționa în direcția în care viața merită să fie trăită. Și al treilea lucru, în momentul când decidem odată pentru totdeauna cine este stăpânul de care ascultăm și care ne poartă de grijă. Cui ne-am încredințat sufletul? Banilor? Posesiunilor materiale sau mai știu căror alte loialități sau Dumnezeu este ultimul susținător al vieții noastre biologice și cel care ne împlinește dincolo de orice imaginație în spiritul și sufletul nostru. Oricine împărțește loialitatea între Dumnezeu și Mamona și-a dat titlul de proprietate lui Mamona pentru că Dumnezeu nu poate fi slujit decât cu o inimă întreagă și exclusivă lui. A încerca să împarți loialitatea lui Dumnezeu cu altul este idolatrie care este un păcat de moarte. Primele trei porunci care sunt în lege se referă la acest lucru, să nu ai decât un singur Dumnezeu, să te închini numai Lui, să nu iai numele Lui în deșert, toate celelalte lucruri sunt derivate de aceste prime trei porunci. Acum, noi spunem de multe ori cu buzele că da, Domnul este stăpânul nostru. Dar de așa de multe ori ne trezim că trăim în duplicitate. Una spunem cu gura și alta facem cu faptele. este ceea ce s-a întâmplat cu un om care vine bucuros acasă la nevastă și spune: draga mea, vaca o făta doi vițe. Și sunt așa de plin de bucurie și ce am hotărât este că unul dintre ei îl dau Domnului. Femeia se bucură, bravo! Dar care dintre ei îl dau Domnului? Avea unul alb și unul roșu. O să vedem noi, o să vedem noi. Au hotărât ca să-i crească pe amândoi și după ce vor fi mari, să-l vândă și cu banii pe care obțin de la un anumit vițel să susțină lucrarea lui Dumnezeu și cu banii pe care îl vând de la celălalt să fie pentru nevoile lor. Au trecut lunile, viței au crescut frumoși, dar la un moment dat omul vine acasă și zice: mare necaz, ce-i? A murit vițelul Domnului. A murit vițelul Domnului. Poftim? Păi până acum n-am știut care dintre ei vițelul nostru și vițelul Domnului. Cum acum dintr-o dată știm care este vițelul Domnului? Nu, a murit ăla alb. Ăla alb am zis că e vițelul Domnului. Nu e așa că primul lucru pe care îl sacrificăm în momentul când e vorba de timp, e timpul Domnului. Primul lucru pe care îl sacrificăm când e vorba de bani, sunt banii Domnului. Luna asta nu ne ajunge. Suntem mai subțire, așa că lasă că Domnul poate să aștepte. Primul lucru pe care sacrificăm este pasiunea pentru lucrurile lui Dumnezeu și ceea ce trebuie să dăm înainte de toate Domnului. Așa că haideți să nu ne mai amăgim singuri, să nu mai trăim în duplicitate. Cine este primul în viața noastră? Când ne trezim dimineața, pe cine întâmpinăm? Care este preocuparea, care este obsesia vieții noastre, dacă poate fi folosit cuvântul acesta? Este ea Dumnezeu? Este dorința de a împlini poruncile și sfaturile și plăcerile Domnului nostru? Sau suntem atrași de bani și asta este ceea ce ne îngrijorează? Și numai atunci când ne-am definit odată pentru totdeauna cine are prioritatea și la ce nu facem compromis. Și dacă toate celelalte lucruri pot să piară, ceea ce este a Domnului trebuie onorat până la capăt. Ca și o consecință, noi, în condițiile în care știm cine este stăpânul nostru, suntem preocupați și suntem dedicați în a împlini dorințele Lui, nu a satisface pasiunile care nu pot fi niciodată împlinite a trupului a lui Mamona. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. A fost o vreme când Dima îl avea pe Hristos ca Domn, dar lumea a pus prea multe seducții asupra lui și s-a lăsat amăgit. Luca 21, 34 cu 36, luați seama voi înși vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile de îmbuibare, de mâncare și băutură. Noi credem că fumatul, femeile și mai știu ce alte vicii, ăstea sunt pericolul cel mai mare pentru credincios. Sunt și ele, incontestabil. Dar uitați ce spune aici, să vi se îngreuieze inimile de îmbuibare, de mâncare și băutură, nu neapărat băuturi alcoolice. Și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un hoț peste cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să veți putere să scăpați de aceste lucruri care o să se întâmple și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Nu numai lucrurile rele, ci și lucrurile care sunt mai puțin rele ne pot adormi conștiința, îngrijorările, plăcerile vieții, preocuparea nejustificată cu lucrurile materiale pentru confortul vieții pot să fie la fel de grave ca și preacurvia, beția sau vrăjitoria. Îngrijorările. De mai multe ori Iisus Hristos ne spune în aceste versete: nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. De unde vine această îngrijorare în inima noastră? Vine pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu care planifică, care lucrează și apoi care stochează sau strânge sau depozitează ceea ce a lucrat. Dumnezeu este Cel ce a avut planuri dinainte și conform cu planurile, cu decretele divine, El apoi lucrează. Iisus Hristos vine și spune: Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și noi suntem chemați să muncim și să muncim cu această perspectivă pentru zilele care urmează și este o vreme când putem munci Va veni noaptea când nu mai putem munci și pentru vremea aceea când nu putem munci, e nevoie să ne strângem depozite, să ne strângem rezerve, să stocăm. Iisus Hristos spune în felul următor, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. El a venit să strângă roadele în hambare, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge. Dumnezeu este Cel care planifică, muncește, investește și apoi strânge roadele. De unde vine această preocupare pe care o avem noi și îngrijorare? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut într-un anumit sens după chipul și asemănarea Lui. Noi suntem chemați ca să planificăm, suntem chemați apoi ca să muncim și suntem planificați ca să strângem. Numai că problema cu noi este aceasta. În ce ne investim? Planurile noastre cele mai bune, cele mai ingenioase, la care lucrăm mai mult, în ce le investim? În lucrurile care sunt gunoaie și vor trece ca și gunoiul? Fum și scrum se va alege de ele? Ce strângem pe pământul acesta? Și din cauza faptului că Dumnezeu ne cheamă să gândim împreună cu El, să planificăm împreună cu El și să strângem împreună cu El, nu să risipim ceea ce El strânge, de aceea este o problemă pentru noi, problema aceasta a îngrijorării. Munca este parte din activitatea lui Dumnezeu, noi ca oameni sunt chemați să-L imităm pe Tatăl, să-L imităm pe Iisus Hristos, chiar dacă El este stăpânul care ne poartă de toate nevoile noastre, El face prin participarea noastră. În momentul când citim acest text, nu vă îngrijorați, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu sunt nimic în grânare. Asta nu înseamnă că noi stăm cu mâinile în sân și vrem să fim ca păsările. În momentul când te uiți la păsările cerului, vei găsi următorul lucru. E adevărat că ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare. Și sunt păsări care se hrănesc cu semințe. Sunt păsări care se hrănesc cu insecte. Sunt păsări care se hrănesc cu stârvuri și cu cadavre. Sunt păsări care se hrănesc cu alte păsări. Dar nu stau păsările și zic, astăzi n-a venit Dumnezeu cu masă să ne ofere masa întinsă, ci păsările trebuie să meargă să strângă semințe, să meargă să se bucure de polen, să meargă să ia sucul acela din flori, să meargă și să-și găsească insectele și să găsească gângănile care sunt destinate Dumnezeu pentru hrana lor. Păsările trebuie să lucreze pentru hrană. La fel și noi. Dumnezeu este Cel care ne dă și El ne cheamă să participăm împreună cu El. Omul este chemat să semene și apoi să secere. Dumnezeu este Cel ce face minunea transformării aerului și apei în amidon sau în substanțe care sunt nutritive pentru noi. Dumnezeu face minunea aceasta, nu noi. Sunt unii oameni care pretind că sunt creștini și sunt deranjați că trebuie să fim chemați la planifica, la a lucra, la a ne strânge depozite. Țin minte de un grup din Oradea care era în jurul unei profetețe care spunea ziua Domnului este iminentă și nu-i nevoie să mai lucrăm. Ei nu mergeau la serviciu, mergeau într-o parte și alta și aveau tot timpul întâlniri și încercau să profite de naivii care să-și vândă ceea ce au și să le dea banii lor ca să trăiască. Această situație a fost și în Tesalonic. Un grup de credincioși așteptau venirea Domnului și nu munceau și Pavel scrie un astfel de oameni, cine nu muncește, să nici nu mănânce. Dacă ești chiar așa de dornic de a îl vedea pe Domnul, atunci până când vine el, intră în post negru dacă nu muncești. Să vezi dacă mai ai convingerile acelea așa de intense. Vechiul și Noul Testament îndeamnă pe poporul Dumnezeu să muncească, să planifice, să strângă hrana vara pentru iarnă. Uită-te la furnică, învață de la ea. Dumnezeu este unul care este împotriva lenei. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Proverbe 6:11. Du-te la furnică, leneșule, uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana, vara și strânge de ale mâncării în timpul seceratului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dorm, să mai țipesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să dorm și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. În momentul când Hristos ne spune, nu vă îngrijorați. La ce se referă? Să nu planificăm, să nu muncim, să nu strângem nimic în grânare? Nu. Se referă la îngrijorare care este o obsesie pentru o anumită teamă care nu trebuie să fie așa. Noi trebuie să planificăm, să muncim și să lăsăm ca Dumnezeu să rezolve lucrurile. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cele voastre la cunoștință lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri și mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi gândurile și inima în Hristos. Asta este atitudinea cu privire la îngrijorare. De ce îngrijorarea este greșită? De ce îngrijorarea este considerată un păcat? Îngrijorarea îți împovărează sufletul. Omul îngrijorat poartă în spinare poveri care sunt repartizate să fie purtate pe zile sau ani înainte, dar el vrea să le poarte astăzi. Oare ce se va întâmpla? Da, dacă și aceste scenarii sumbre care sunt acolo sunt contraproductive, nu ajută la nimic. Îngrijorarea îți îmbolnăvește nu numai sufletul, ci și trupul. Îngrijorarea este una dintre cele mai mari cauze a bolilor cardiovasculare. Îngrijorarea sfură cerul din inimă și îți dă ulcer la stomac. Ea nu numai că îți ia ani din viață, îți ia viață din anii tăi. Îngrijorarea. Îngrijorarea îți fură bucuria mântuirii. Un om îngrijorat nu se poate bucura. Și în momentul când ai bucuria Domnului, ea este tăria noastră. În momentul când ești îngrijorat, tăria Domnului nu poate să curgă prin tine și să-ți umple pânzele și să mergi cu putere înainte. Îngrijorările zădărnicesc eficiența cuvântului în viața credinciosului, îl fac neroditor. În final, motivul pentru care îngrijorarea este o problemă așa de mare și trebuie să o luăm de coarne și trebuie să o tratăm radical și să nu o considerăm, asta nu-i păcat, îngrijorarea. Îngrijorarea este păcat. Îngrijorarea este păcat pentru că ea exprimă necredința. Ea exprimă frica. Și Biblia spune față de necredință și frică cât despre fricoși și necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cine conduce plutonul păcătoșilor în fundul iadului? Nu scârboșii, nu curvarii, nu vrăjitorii. Cine conduce plutonul păcătoșilor în fundul iadului sunt fricoșii și necredincioșii. Și îngrijorarea nu este decât un simptom a necredinței și a fricii care ne domină inima. Întreaga problema îngrijorărilor este una greșită. Pentru ce ne îngrijorăm? Pentru ce? Ne îngrijorăm pentru mâncare, băutură și îmbrăcăminte, care sunt toate elemente care se adresează trupului. Și comercianții exploatează lucrul acesta la maxim. Uitați-vă pe străzile orașelor noastre sau pe autostrăzi sau pe revistele cu reclame să vezi la ce se face reclamă. Se face reclamă la îmbrăcăminte, la băutură și se face îmbrăcăminte la o viață de lux în care să ai grijă de trupul tău, să-l tratezi cu toate bunurile care sunt în lume. În momentul când ai câte o revistă Good Living sau mai știu ce alte reviste, în care îți spune ce croazieră să ai, ce mâncare să mănânci, ce tratament îți face pentru trup, ce îmbrăcăminte să ai, începând de la mirosul pe care trebuie să-l ai ca să impresionezi, la lenjeria intimă pe care trebuie să o porți, toate aceste lucruri au de-a face cu lucrurile trupului. Și Biblia spune, nu vă îngrijorați de aceste lucruri, nu purtați de grijă de trup așa de mult, ci dacă este o preocupare pe care trebuie să o avem, este una legitimă, este preocuparea pentru suflet, preocuparea pentru împărăția lui Dumnezeu. Oamenii se îngrijorează cât sunt de frumoși la trup, dar nu se îngrijorează cât sunt de frumoși la suflet. Se îngrijorează cum ar putea să strângă bogății materiale, dar nu se îngrijorează cum ar putea strânge bogății spirituale. Se îngrijorează de casa lor de pe pământ, care în final va fi mâncată de furnici sau va fi distrusă sau va fi luată de uragane sau o pierdem din cauza economiei care merge jos. Dar nu se îngrijorează de casa lor care este veșnică. Se îngrijorează de haine care se demodează cu fiecare sezon, dar nu se îngrijorează de hainele neprihănirii, de veșmintele cu care vom participa la cea mai mare paradă a modei care va fi, în care să fim îmbrăcați în haine de in alb, care sunt faptele sfinților. aia va fi adevărata paradă. Nu ne îngrijorează deloc neprihănirea cu care vom merge în ceruri? Ci ne îngrijorează straile acestea care acum sunt și următorul sezon sunt demodate? Îngrijorările sunt incompatibile cu credința creștină. El dă două exemple. Unul care este luat din viața umană, altul care este luat din viața animală. Este o anumită ierarhie pe care Dumnezeu a făcut în lumea aceasta. Dumnezeu este în vârful ierarhiei, este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Imediat după Dumnezeu urmează omul. L-ai făcut pe om cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. După care i-a făcut pe îngeri. Noi vom judeca pe îngeri. Pentru ce? Pentru că din punct de vedere ierarhic suntem deasupra îngerilor. După care urmează animalele. După care urmează plantele. Asta este ierarhia pe care a pus-o Dumnezeu. În război n-aveai voie ca să distrugi copacii. În momentul când Dumnezeu îi spune lui Iona, cum să distrug eu cetatea aceasta? În care sunt 120.000 pe lângă animale. În momentul când Dumnezeu se gândea să distrugă cetatea Ninive din cauza păcatului enorm care s-a ridicat până la cer și le dă o șansă, șansa pocăinței, și în momentul când ei se pocăiesc, Dumnezeu se bucură pentru că nu vrea să distrugă 120.000 de copii. Asta înseamnă de oameni care nu știau stânga de dreapta, dar nu vrea să distrugă nici animalele care erau acolo. Asta este ierarhia. Deci Dumnezeu este cel care l-a făcut pe om cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și el spune, uitați-vă la animale, care sunt mult inferioare, se vând două vrăbii cu doi bănuți. Voi sunteți mult mai de preț decât ele. Uitați-vă la vrăbii, cum Dumnezeu are grijă de vrăbii. Uitați-vă la crinii de pe câmp, care sunt ultimul în această ierarhie. Uite cât de frumos îi îmbracă Dumnezeu pe ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu pe ei, nu vă va îmbraca cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Asta este argumentul valoric pe care Dumnezeu îl ia și ne compară cu elemente inferioare din scara ierarhică și spune, dacă Dumnezeu are grijă de ei și de ele, cum nu va avea grijă mai mult de voi? Dar al doilea argument este argumentul pe care îl ia Iisus Hristos din această ierarhie a valorii pe care o pune în noi, și anume el ce? Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Următorul argument este, eu sunt izvorul vieții și viața este cel mai de preț dar care există. Și dacă Dumnezeu ne-a dat viața cel mai de preț dar care există, nu ne va da și ce este necesar pentru această viață? Imaginează-ți că ai posibilitatea să cumperi o casă de $1 milion. După ce ți-ai cumpărat casa de $1 milion, ce faci? Oprești apa și curentul ca să vină în casa aceea? Pentru ca să te bucuri de casa aceea, ai nevoie de apă, curent, ai nevoie de lucrurile care mențin casa în stare de funcționare. Îți cumperi o mașină foarte, foarte luxoasă, un Mercedes 600 AMG Package. Și ce faci cu ea? O ții acasă pentru că nu-i mai dai apoi combustibilul și uleiul și întreținerea de care ai nevoie? E absurd! Ar fi absurd pentru Dumnezeu să investească darul vieții noi și apoi după ce a investit darul vieții care nu poate fi măsurat cu nimic în lumea aceasta, zică nu-i dau mâncare, nu-i dau îmbrăcăminte, nu-i dau protecție, nu-i dau una și cealaltă. E absurd! Așa că nu trebuie să ne îngrijorăm. În primul rând nu trebuie să ne îngrijorăm pentru trup, ci dacă este o anumită preocupare care este legitimă, este preocuparea pentru suflet, pentru lucrurile lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Acum, știu că este un paradox aici. Unii zic, Doamne, atunci ne mai îngrijorăm pentru lucrurile materiale, noi suntem chemați să fim preocupați în a planifica, în a lucra și a strânge în domeniul lucrurilor materiale. Este o lume în jurul nostru care, în ciuda faptului că sunt copii al lui Dumnezeu, suferă de foame și suferă de lipsă de îmbrăcăminte și de adăpost. Pentru ei, cuvântul lui Dumnezeu nu e adevărat? Ba, este adevărat. Dar Dumnezeu ne-a pus pe noi ca prin intermediul nostru, prin mâna noastră, prin medierea noastră să facem ca oamenii de lângă noi să aibă mâncare și să aibă îmbrăcăminte și să aibă adăpost. Sunt în Darfur acum creștini care sunt persecutați de musulmani. Ce facem? Nu o să fim într-un fel sau altul parte din soluția pe care Dumnezeu o are? Este suficientă mâncare pe pământ ca să nu moară nimeni de foame în lume? Da, este. Problema cu noi este că trebuie să administrăm resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu să le administrăm în mod echitabil tuturora. Nu noi să strângem, să agonisim și alții să ducă lipsă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce minunat poartă Dumnezeu de grijă! Au ieșit în jur de 1 milion de copii, de evrei, din Egipt. Și Dumnezeu, în loc să-i ducă direct în Canaan, i-a dus în pustie. Hai să presupunem că pentru o mie de guri de ființe umane și apoi 1000 sau 2000 de animale, trebuia cel puțin 1 kilogram de hrană pe cap de vietate, ființă vie, plus 2 sau 3 litri de apă în pustie aveai nevoie. Asta în total înseamnă că era nevoie de cel puțin 8 milioane de tone, de kilograme, 8 milioane de tone, 2000 de kilograme de alimente și 6 milioane de litri de apă. În total 8 milioane de kilograme, care înseamnă 800 de vagoane de tren. Asta înseamnă 20 de garnituri de tren, a câte 40 de vagoane îi era nevoie să li se ducă în pustie. Cine își putea imagina așa ceva? 40 de ani să străiești în pustie 1 milion de oameni plus animalele? Dumnezeu le-a purtat de grijă. Dumnezeu ne va purta și nouă de grijă dacă căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Sigur că suntem chemați să planificăm, să muncim și să ne uităm cu ochii deschiși cum am putea să ajutăm și pe alții în cele trebuincioase traiului la nivelul trupului și traiului la nivelul sufletului. Dumnezeu să ne ajute să putem spune ca și David: Doamne, ce mulți sunt rășmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru Dumnezeu, dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, Tu mă înalți capul, eu stric cu glasul meu către Domnul, eu îmi răspunde din muntele lui cel înalt, eu mă culc, ador și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu, nu mă tem de zecile mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților Lui, El le dă pâinea ca prin somn. Fie ca aceste asigurări să fie pentru noi și să avem liniște și pace. În momentul când ne punem capul să adormim, îngrijorările le scuturăm de pe noi ca și un scai, ca și o haină murdară, și să mergem plin de încredere și confidență că Dumnezeul nostru, ce a început în noi, va duce la bun sfârșit. Ne-a purtat în spinare din tinerețea noastră și ne va purta până la bătrânețele noastre. A Lui să fie gloria și slava pentru toate. Amen. Ne ridicăm picioare, încheiem cu rugăciune. Fratele Madin, ce este chemat să încheie cu rugăciune.